Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Нас тут уже майже 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і зараз будемо говорити про ситуацію на півдні, зокрема в Херсоні. З нами на зв'язку херсонський політолог Володимир Молчанов. Пане Володимире, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Вітаю, пане Павле, навзаєм і героям слава.
Давайте почнемо з інформаційної операції росіян, які повідомляли про нібито десант на Херсон. Вони розказували, що частина міста вже контролюється російськими військами. Ну і потім навіть російські інформаційні агенції частково поприбирали ці повідомлення. Але ну що це за історія і що в реальності ви можете розказати? Що це за десанти на місто Херсон?
Так, ну, по-перше, треба визначити, кому ж це потрібно, кому це вигідно, хто є аудиторією. Здається, що аудиторією є такий собі Кирил Дмитрієв, який сидить зараз в Вашингтоні, і йому потрібна певна інформація про те, що не все так однозначно на тих територіях, на які Росія затихає, претендує і намагається їх віджати, так би мовити, в останній момент, як в нашому анекдоті старому, а туди ще шапку кину, а там я бурячки посаджу. Приблизно щось таке. Тобто завдання отримали, схоже на те, що всі угрупування російських військ, просачуватися, робити вигляд, що вони є там, де їх немає, чи вони контролюють там, де вони є, але є вони в таких собі напівпартизанських якихось локаціях, коли вони просто десь проходять, проповзають і потім, скажімо так, поводять себе там як звичайні якісь бандити на тих територіях, які вони насправді ну ніякого ефективного контролю вони там не здійснюють. В гіршому разі вони можуть просто там десь постріляти чи завдати комусь із цивільних шкоди, наприклад. Але щодо Херсона, то навіть оцих, скажімо так, таких можливостей, які у них відкриваються, наприклад, в Покровську чи в Куп'янську, в Херсоні у них такого немає. Тобто, якщо ми побачимо ці ролики, це схоже на те, що просто командування таким чином намагалося середньої ланки командування виконати оці усні розпорядження про те, щоб зробити вигляд своєї присутності чи своєї висадки, тому що, ну, по-перше, жодна з локацій карантинного острова не відповідає тим, навіть хоча воно було дуже обмежено і показано так, що неможливо визначити точне місце, але можна методом виключення просто зробити, що узбережжя головного русла Дніпра, карантинний острів, дає або індустріальний пейзаж, два заводи, докобудівний палада і суднобудівний, потім іде гідропарк, де є певна рекреаційна інфраструктура, потім іде приват-сектор, який виходить повністю до берега, там, звичайно, що будинки дуже сильно постраждали від повені, там, по коньки дахів була вода, потім іде нафтогавань і, нарешті, друга половина захід бік цього острова, ну, власне, це не острів, це десятки островів. Після протоки йдуть, дійсно, є кілька таких місць, два місця, де суцільний очерет і немає ніякої забудови, але вони невеличкі і як там немає, все одно буде видно, скажімо так, решта якихось локацій, які можна буде визначити, що це саме карантинний острів. А далі йдуть дачі. Дачі, ну, так само, вони, звісно, постраждали. Я не впевнений, в якому вони там стані зараз перебувають. Але це не воно. Це не був карантинний острів. Це, скоріше, було якісь острови нижчі і денніше. Ну, скажімо так, це міг бути Білогрудів острів, це міг бути Забіч, але в будь-якому разі це не карантинний острів, де вони це знімали. Я не можу заперечити, що вони там, скажімо, в тих і тактиці, яку вони зараз прийняли повсюди, просачуватися, що вони не можуть просочитися туди. Ну, якщо навіть з 10 спроб, там, на як вони використовують зараз якісь там надувні човни, побутові, або ж навіть камери тракторів, тобто що ніхто не може так приплисти, просочитися, але ну, це квиток в один кінець, це не є ефективний контроль, бо такий російський солдат, який туди просочився, він приречений на те, щоб сидіти тихо, не відсвічувати, не розпалювати багаття. Ну, відповідно, не грітися, не отримувати якогось постачання навіть з дронів. Тобто максимально тихо сидіти для того, щоб не стати жертвою українських дронів, які, власне, ефективно контролюють всю акваторію Дніпра, островів і далі. Тому про якийсь десант, захоплення карантинного острову не може йти і мови. Тим більше, що попри евакуацію, все ж таки люди там залишаються, багато хто туди знов попри небезпеку постійно, бо чатують російські дрони безпосередньо на мосту, напівзнищеному, але все ж таки доступно для проїзду навіть автомобілів, не кажучи вже про велосипеди, там мопеди і таке інше. Тобто люди туди продовжують до своїх домівок їздити. І так, якби там були якісь росіяни, то звичайно, що їх помітили. Ну і більш того, той постійний обстріл, яким піддають індустріальну частину острова, ну і мікрорайон Карабел також, тобто це великі багатоповерхові будинки, але переважно все ж таки прилітає по індустріальній складовій. Це значить, що росіяни цілком, можливо, обґрунтовано вважають, що там присутні ЗСУ. І намагаються їх таким чином там кошмарити якось. Тобто ніяких організованих груп росіян, навіть невеликих груп, там наразі немає. І ніяких
шансів. Ну, власне, вони хотіли показати, що вони хотіли показати картинку для свого населення, можливо, як ви на початку сказали, для Кирила Дмитрієва, який шивається у Сполучених Штатах. І, ну, в принципі, це ж не перша історія, коли, як кажуть військові, росіяни намагаються захоплювати території в кредит. Тобто хтось забіг, втикнув прапор у цю російську ганчірку, сфоткався чи зняв відео і швиденько тікати, ну тому що такий, знаєте, піарівський флаговтик. А власне, як у Херсоні сприйняли ці вкиди про те, що ось уже росіяни на карантинному. Ну окей, ті, хто знають локації, могли посміхнутися, хто не дуже орієнтується, чи призвело це до якихось там масових чи там публічних обговорень?
Ну, ви знаєте, якщо попередні подібні вкиди якось створювали такий незначний і короткочасний, але панічний ефект, то цей вкид вже нічого не створив, тобто його проігнорували і посміялися. Може, скрізь сльози, тому що людям набагато більше зараз болить підсилення, інтенсифікація російських обстрілів. Власне, те, що спостерігалося постійно в Дніпровському районі і періодично в решті районів, такі масовані, доволі тривалі обстріли РСЗВ, вони зараз по всьому Херсону розповсюджені. Тобто, ну, уявіть собі, що півгодини, годину суцільні йдуть вже не 10, не 20, а кілька десятків за цей період одночасно з великою кількістю поранених, є вбиті, прямі влучання, ну, влучання в транспорт, влучання в проїжджу частину, влучання в бізнеси. І все це зазвичай відбувається зранку. Ну, таке дійсно, уявіть собі, що цілий мікрорайон просто одночасно отримує десь 40 снарядів від граду. Це дуже важко пережити. Люди, які ще сидять, тільки проснулися, чи вони вже їдуть кудись на роботу. Прилітає будь-день, нема де особливо там сховатися, тому що цей снаряд, він, звичайно, невеликої пробивної сили, але якщо є пряме влучання, наприклад, фасад дому, то якась квартира просто може бути знищена повністю. А якщо влучає перед домом, то осколки, вибухова хвиля просто може пошкодити цілий під'їзд. З одного боку, цілий під'їзд, з іншого боку, ну і, звичайно, вбити чи поранити всіх, хто там буде на вулиці, на дворі перебувати. Тобто так просто в п'ятницю, наприклад, більше 20 постраждалих і троє загиблих в одному місці тільки. Хоча частина міста, яка постійно піддається щоденно і по кілька разів на день артилерії і постійному контролю і знищенню з боку дронів, причому знищенню це навіть бабушок. Ось нещодавно бабушку 84 роки, яка там послала своїх кіз і просто дрон вбив. Тобто такий був солдат, знаєте, український солдат, який і сусіди величезну небезпеку для цих російських дрончиків. Ну, це одна частина міста, але бачимо зараз, що інші частини міста також починають на собі відчувати. Тобто херсонці от саме це більше турбує, а на ці російські вкиди вже не звертають особливої уваги, тим більше, що якби хтось десь появився, то це було б відомо ще раніше, до того, як вони б почали на своїх ресурсах щось там розганяти. Я, до речі, можу сказати, що дійсно присутність ДРГ російських іноді була зафіксована. Про це не особливо так повідомлялося, але в Антонівці, наприклад, залишали сліди свого перебування з цими пайками своїми, такими смугастими зірками, там російськими сигаретами і таке інше, в прибережних будинках напівзруйнованих. Тобто якось вони туди просачувалися, але це не мало якихось наслідків для встановлення якогось ефективного контролю. Тобто їх там знищили чи вигнали, вони, якщо їм пощастило, вони просто зуміли втекти. І це було постійно, це було у 2023 році, це було у 2024 році. Тобто такі ДРГ просочуються іноді, але ж на щось серйозне вони не вплинуть.
Зрозуміло. А давайте тепер трохи про те, як зараз виживають люди на тимчасово окупованих територіях Херсонщини, бо звідти інформації майже немає. Наскільки ця територія зараз, вже по суті знелюднена і наповнена тільки окупаційними військами. Останнє, що я пам'ятаю, що вони в різних населених пунктах і між ними організовували там великі свої тренувальні бази, бази для підготовки і навчання окупаційного контингенту. Але що можна говорити про виживання цивільних?
Можна розділити на три частини. Давно вже цю окуповану територію. Фактично від Нової Каховки і далі вздовж Дніпра. Це зона активних бойових дій, де цивільному населенню жити ще гірше, ніж на нашому правому березі, тому що електроенергії практично немає. Окупанти лютують, всіляко заважають пересуванню людей. Немає ніяких послуг публічних, таких як медичні, освіта, це слава Богу, можливо, що її там немає. Тобто, щоб щось там взяти, ту ж таки пенсію в рублях, наприклад, треба кудись їхати за межі цієї зони, але ж і їхати важко, особливо тим, хто не взяв російські паспорти, практично неможливо пересуватися. Тобто, людям там виживати неможливо, але, як не дивно, досить таки багато людей продовжують, досить багато, це приблизно в тій самій пропорції, що і у нас на правому березі. Залишалися люди, десь до 2000 в Олешках, так само в Голій пристані, більше в Новій Каховці, звідки, до речі, всі оці гауляйтери повиїжджали, вони там постійно не сидять, але якщо приїжджають, то не можуть читувати ось як на вбитого нещодавно російського гауляйтера Нової Каховки, підірваного саме в мікрорайоні Сокіл Нової Каховки. Це найвіддаленіший від Дніпра район, де він розмістив локацію в меблевому магазині. А як би там не було, його і там дістали. Причому дістали партизани, це не українська була артилерія, хоча там цілком можливо туди було дістати будь-яким засобом ураження з правого берега. Але переважно в більшості там все ж таки це окупаційна зона, там стоять російські окупаційні війська, вони дуже часто тягаються по-цивільному, вони по-цивільному там запускають дрони, наприклад, з багатоповерхівок. Вони навіть обслуговують свою техніку, здійснюють постачання, все це по-цивільному дуже часто, тому іноді навіть намагаються вдавати своїх вбитих солдатів саме як цивільних. Але ж є певні, скажімо так, дані, які свідчать, що саме були солдати, що там в такій кількості одночасно цивільних непенсійного віку просто не існує. Це перша зона. Друга зона – це так само прилегла до Дніпра, до колишнього Каховського водосховища, вище від Нової Каховки. Там набагато краще жити з точки зору безпеки, навіть ніж у нас на правому березі, тому що обстрілів набагато менше. Тобто, ну, приклад такий, що в цих прибережних населених пунктах діють російські школи, діють в цих школах програми різного там так перевиховання, так би мовити, дітей, на щастя, невеликої кількості дітей, а російські різні там пропагандистські заходи, такі як там юнармія, движення перших, всілякі там заходи стосовно руського прошлого Херсонської області. То все, скажімо так, дуже схоже на те, що відбувається на півдні, в південній частині області, з тим винятком, що менше людей набагато, через те, що все ж таки військові там контролюють, і серйозно, дуже серйозні обмеження теж на пересування. І що тут можна ще додати, що там постійні перебої з електроенергією. Якщо в зоні нижче просто немає електроенергії, то там вона передається з величезними перебоями. Так само і на півдні, в південній частині області, де населення залишилось більше, де російський контроль найефективніше, тому що присутні ФСБ, присутні і цивільні різні гауляйтери. При тому, що можна додати по півдню, що є намагання певних, скажімо так, певної відбудови, будівництва того, що росіяни мають в своїх планах, розкрадання бюджетних коштів. Тобто все таке традиційне для російського депресивного регіону, крім того, що світло виключають набагато частіше, ніж на самій Росії зараз. І, звичайно, що паливодефіцит, який досяг Херсонщини, вони трохи його зменшили зараз в Криму, намагаючись зробити з Криму якийсь там, знаєте, еталон своєї окупації. Але на Херсонщині цивільні заправки практично не працюють зараз. Дефіцит цей відчувається дуже гостро. І, скоріш за все, після ударів по Запорізькій області, по підстанціях, скоріш за все, наразі ще немає даних просто, але я думаю так, що перебої з електропостачанням будуть ще довшими, ніж були до цього. Тобто, якщо до цього приблизно третину часу світла немає, дві третини він є, воно є, то зараз це може ще більше.
Це може бути навіть навпаки. Добре, дякую за те, що підключились до ефіру, дякую за вашу інформацію. Політолог з Херсона Володимир Молчанов, нагадаю, був з нами на зв'язку. Зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Як ви розумієте, він записав його напередодні ввечері. Далі будуть новини і далі продовжимо спеціальний ефір.
Шановні українці, українки, вже завершився сьогодні розбір завалів на місці влучання російського шахеду по будинку в Києві. Відночі працювали рятувальники, було доволі тривалим і гасіння пожеж. Станом на зараз на всіх локаціях роботи завершені. Тільки за сьогодні, тільки у Києві від російської атаки 3 людини загинули. І ще 31 людина постраждала. Серед них є діти, 7 дітей. Ми дякуємо кожному, хто допомагає людям, кожному рятувальнику, всім в комунальних службах, хто дійсно працює, щоб допомогти. Тільки за один цей тиждень росіяни застосували проти України майже 1200 ударних дронів і вже 50 ракет різних типів, більшість якраз балістичні. Захист від такої загрози може бути тільки спільною справою. Жодна нація в світі не має залишатись наодинці проти такого. І за цей тиждень ми ще наблизились до необхідних рішень. Була моя розмова з канцлером Німеччини. Також ми говоримо з десятками інших партнерів в Європі щодо Петріотів. Окремо я хочу подякувати Британію і Францію. є рішення Франції щодо додаткових винищувачів «Міраж» для України та ракет для ППО. Британія допомагатиме нам з ППО і надалі, теж ракетами і у виробництві дронів, прихоплювачів. Дякую за це. Є також нові рішення про внески у програму «Перл» Фінляндія та Іспанія. Це програма, щоб купувати американську зброю, ті ж такі ракети для патріотів. Ми чітко працюємо над цим, чітко працюють і наші оборонні домовленості з європейцями. Ми готуємо нові проекти, буде більше нашого спільного виробництва зброї, і щоб світ міг говорити з Росією з позиції сили, ми самі в Україні маємо бути на сильних позиціях. Важливо завжди порівнювати, що росіянам наказували зробити і на яку дату, і що вони насправді змогли. Український спротив справді героїчний. Я дякую кожному, хто в бою, на бойових постах, хто тренує, хто допомагає нашому захисту. Я дякую кожному, хто працює на оборону та заради нашої держави. Цими днями є хороші новини від наших українських десантників. Наша 82-га Буковинська бригада на Покровському напрямку. Дякую вам у Мирноградській громаді. І кожен такий результат на Покровському напрямку зараз – це надзвичайно, надзвичайно складно, але надзвичайно важливо. І саме там, проти Покровську, росіяни зосередили основну свою ударну групу. Це значна кількість військ окупанта. Звісно, це дає складну ситуацію і в Покровську, в усіх сусідніх районах. Жорсткі бої всюди, і на підступах в місті, є ДРГ в місті, і важко з логістикою, але треба і надалі знищувати окупанта. Треба і надалі завдавати росіянам якнайбільше втрат. Російські плани їхньої наступальної кампанії за 10 місяців цього року вкотре були розвалені завдяки сміливості саме наших воїнів. І всі строки, які їм Путін визначав, російська армія не витримала, і це не вперше. Багато зроблено в рамках Добропільської операції. В цих районах є суттєве поповнення обмінного фонду для України. Я дякую кожному солдату, сержанту, офіцеру, які воюють там, на Донеччині. Також в Куп'янську, на Запоріжжі. Все це допомагає нашим позиціям в дипломаті. Дуже допомагає. Загалом нашим відносинам зі світом. Завдяки вашій силі, українські воїни, світ надалі має силу, має мотив тиснути на Росію за цю війну, тиснути, щоб Росія була змушена цю війну закінчити. Хочу відзначити за результати на фронті цього тижня, окрім вже згаданої 82-ї бригади ДШВ, також підрозділи 1-го штурмового полку, 25-ї повітряної десантної бригади, 33-ї механізованої бригади і також 4-го батальйону, 71-ї єгерської бригади, 92-ї штурмової та 93-ї механізованої бригади. А також воїнів 132-го розвідбату. Дякую усім вам. І це Донеччина. І також за бої на Харківщині. Це в Куп'янському, передусім, відзначу, підрозділи, наші підрозділи нашої 127-ї важкої механізованої бригади, просто молодці воїни. Олександрівський напрямок, 414-та бригада безпілотних систем, дякую. І також 5-та штурмова бригада, 225-й та 425-й окремі штурмові полки і 141-ша механізована бригада. Дякую вам, воїни, дякую всім, хто розуміє, що саме на фронті, саме в оборонному виробництві, саме в стійкості наших людей реально здобувається можливість не тільки України, а всієї Європи зберегти себе та захистити нормальне життя. Дякую всім, хто з нами. Дякую всім, хто з Україною. Слава Україні!